Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisampirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Variana ny lalao ravinkazo teo an-tokotany nyity zazavavy kely iray. Tampoka teo anefa eny ny fahavoatsindrona ny tanany ka tena naharary azy. Nitomany ilay zazavavy kely ary lasa niazakazaka nankeny amin'ny reniny sady niteny hoe, "Neny ô, zara raha voankazoko ilay ravinkazo teo nefa mbola nitsindrominy any a, marary neny a." Rehefa nijerendreny ny tanan'ilay zanany vavy sy ilay ravinkazo dia hoy izy hoe, "Tadidio tsara fa rehefa mahita n'io ravinkazo io ianao dia aza safoina fotsiny izy fa raiso tsara. Azony tsara amin'ny tananao izy dia tsy hanindrona anao." Endry mpiaino namako, matetika dia mandalo toejavatra toy izay nanjoy ity zazavavy kely ity isika amin'ny fotoana andraisantsika fanapaha-kevitra, satria ny fiainana dia fanapaha-kevitra avokoa. Misy mantsy fotoana ilana andraisana fanapaha-kevitra entitra tsy mianahana, satria mety anindrona antsika ny fanapaha-kevitra tsy matotra izay ataontsika. Fa izay mianahana dia toy ny alon-drany entin'ny rivotra ka atopatopany, hoy ny voalaza amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahenina. "Fa oka ny fanaikinareo hoeny ary ny fandavanareo ho tsy, fa ndreo hiara ny fitsarana ianareo," hoy ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo tapany faharoa. Rehefa mandray fanapaha-kevitra izany ianao dia tena raiso tokoa izany, rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, fa aza mianahana fandrao anindrona anao izany.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy,
iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Miarahaba mpiaino rehetra, efa vonina iainy daholo ve ny ankizy? Fotoana natokana ho anareo indrindra izao rankizy a, koa dia manasa ny ankizy rehetra anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany.
Hiaraka hivavaka tsika. Andrinantsarany avo, saotranao sahay no masoandro, rivotra, sakafo, fahasalamana izay amenao anay. Misaotra ny fitiavanao, fonanao sahay no fahotanay. Mananarakay tayo sahay mpahiaino tsara ary mpankanto tenao. Anarana Jesosy, amen.
Ilaina tokoa rankizy ny mivavaka isan'andro. Misy ankizy tsy mahay mivavaka ve? Ny atao hoe mivavaka dia manokatra ny fo amin'andriamanitra, sahala amintsika rehefa miresaka amin'ny namantsika akaiky indrindra. Iza izao ny namanao akaiky indrindra? Mety ineny, na izoky, na ihany koa dada, na ibebe, na dadabe, na nento, dia sahala miresaka amin'izy ireo a no iresahana amin'andriamanitra. Lazaina aminy daholo ny aopo rehetra, na malahelo ianao, na faly ianao, na marary ianao, na tezitra ianao na manana olana ianao a dia tahaka izany ihany koa ny fivavahana resahana amin'andriamanitra avokoa ny ao am-po rehetra. Sady mahafinaritra amin'ity raintsika ny an-danitra ity rankizy a, dia izy afaka miaino resaka tao amin'ny mandrakariva. Tsy misy hoe tsy manam-potoana enona ny resaka ifanaovana aminy izany izy, na hoe mbola variana izy fa misy vahiny. Afaka miaino anao lalandavy io andriamanitra io, na amin'ny fotoana manao ahoana, na amin'ny ora manao ahoana, na amin'ny alina, na amin'ny atoandro. Tsarovy fa miaino vavaka mandrakariva io andriamanitra raintsika io. Andehane angatantsika ny namana Rila andefa nyity tantara iray ity amintsika izay mampafantatra ny herin'izany vavaka na resaka ataontsika amin'andriamanitra izany. Menofinaritra ary.
Miaino andriamanitra. Tantara narindran'ny zoanitra andrenisanao an'i Rila Sam ary Naridina.
Marary a dokotera, mba mety ho sitrana ihany ve araka ny fahitanao azy?
Manao izay azo atao reheritsika ry mpanjaka Ezekiao. Ny fanafody tsara indrindra no efa nomenanao. Mino aho fa misy asany amin'io aretinao io ireo.
Iengany e dokotera.
Eny ary aloha fa rahapitsondray aho izany miverina eo ry mpanjako.
Ay, misaotra anao e.
Tsarantitra ianao ry mpanjaka, tongao ny mpaminany Isaia, afaka mandroso ve izy tompoko?
Ampandroso izy. Mandroso ianao ry mpaminany Isaia, inona no vaovao nentinao?
Nasainy Jehovah Andriamanitra mitondra teny aty aminao ary mpanjaka Ezekia.
Hoe?
Izao no nolazainy. Ampahafantaro ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona.
Misaotra anao ry mpaminany Isaia na mba fantatra an'izany. Inona tsony moa no azoko atao fa tsy mivavaka miresaka amin'andriamanitra? Afaka mandeha anao ry mpaminany. Tsy hova andriamanitro, enganeka ho tsarovanao nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao ry andriamanitra mpamindra fo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Ry Isaia miverena mankany amin'ny mpanjaka Ezekia, lazao aminy fa efa noenoko ny fitarainany ary hitako ny ranomasony.
Ho tsarantitra ianao ry mpanjaka Ezekia, efa niainy fivavaka ao ilay andriamanitra ka dia indro fa hosotranony ianao ary ho ampiny 5 taona ny andro iainanao, sady amonjy anao sy ny fanjakanao amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria izy. Ary tsy izay ihany, fa hiaro ny fanjakanao ka zao raha afaka pitso ianao a de miekara ho ao an-tranony Jehova.
Tena marina ve zany ry mpaminany Isaia?
Marina tokoa zany ry mpanjaka.
Tena mihaino ny vavaka tokoa ve Andriamanitra ka anasitrana?
Eny tokoa ry mpanjaka Ezekia,
isaorana ne izy,
omeo ampiampanaviavy a, de ho apetako eto amin'ity vainao ty de ho sitrany ianao.
Sitrana atokorak'izy ny mpanjaka Ezekia ary tanteraka taminy avokoa izay nolazainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay mpaminany Isaia. Izany no herin'ny vavaka atao amin'ny fo. Tsarovy fa ny vavaka dia manova zavatra. Impiry ary ntsika ny tokony hivavaka iresaka amin'Andriamanitra ô. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahadimy ambin'ny folo manao hoe mivavaha mandrakariva. Dia hoy koa ilay mpanoratra amin'ny baiboly antsoina hoe Davida ao amin'ny Salamo fahadimy amby dimampolo andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe ariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitalahoko dia hiaino no feko izy. Andao koa ntsika iresaka amin'Andriamanitra isan'andro e, tahaka izay nataony Davida. Izy ny ankizy maniry hivavaka isan'andro iresaka amin'Andriamanitra? Hitan'Andriamanitra izay fanindritsika izay, hivavaka ntsika ary. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay afaka nandre fa miaino anay mandrakarivinao. Manaiky izahay fa mpanotana dia mbola zaza aza mamelany elokay. Tanterao aminay ny fanirianay te hivavaka isan'andro. Mino izahay fa miaino fivavakay ianao tahaka ny nenoinao ny mpanjaka Ezekia. Taio ny ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirarosoan'ny ankizy rehetra ary ny ekipa amin'ny fanantenana mandra-pitafindray ary. Jude 25.
Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai.
Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux.
Je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution.
Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. S'occupera du reste si je fais comme il veut.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fanontaniana mipetraka eo ambavan'ny maro ny hoe misy vahaolana ve ny fahantrana? Manana olazaina amin'izany ve ny Baiboly? Hifantoka amin'izany indray ny fiarantsika mianatra, kanefa milohan'izay dia manasanao mba hiaraka angataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina ho antsika mpiara-mianatra. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina hatrany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao itỳ-tany tahaka ny an-danitra. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary raha hiara hianatra ny teninao izay, miangavy ianao Tompo mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fananao masina hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba amora ny fahazontsika tsara izay tiana ho resahana amin'ityanio ity mikasika an'ilay fanontaniana teo hoe manana olazaina ny amin'ny fomba azo antoka hialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly, dia misy tantara anankiray ity. Efa mety nandre azy angamba ny sasany tamintsika, kanefa mahasoa antsika ny mandrehan'izany indray mba hisitomana lesona. Mbola nanjaka ny fanandevozana tany Amerika tamin'izay fotoana izay. Nampiantso ny andevolahiny anankiray ity vazaha fotsy hoditra dia nanao taminy hoe, ianao no hitako hoe tena kinga saina indrindra amin'ny mpanompoko rehetra eto amin'n'ity tompontsika ity. Ianao koa ny tomady indrindra no sady azo antoka indrindra. Fantatrao fa tena efa mandroso fahanterana tokoa aho, ary tsy fantatra intsony izay mbola ho tombonandroko. Hitanao koa nefa fa izaho irery no sisa eto. Efa maty avokoa ny vadiko sy ny zanako. Tsy misy intsony izay mba handova, dia mba nieritreritra anao ahy e. Hozaraiko aminareo mpanompoko rehetra ny taniko sy ny fananako rehetra ato anatin'ny faritany izay honenako. Nefa ianao no tiako hanana anjara be sy tsara indrindra, ka izao noho izy a, miomany ianao fa raha pitso vo maraina dia hamaritra izay ho anjara lovanao amin'ity tany be midadasika hananantsika ity. Ka izao no ataonao a, miaingeto ianao raha vo miposaka ny masoandro, dia miveriny tokosa ianao a mialohany ileteny masoandro. Ka izay tany voafaritrao mandritra ny andro dia omeko fanananao avoko. Dia azontsika sary an-tsaina ny fihetsepon'ilay mpanompo mainty hoditra. Faly izy, arary loatra izany. Sahiran-tsaina koa nefa, zao anefa nentehitra be tamin'ny heriny sy ny tanjana izy, ary nahatoky fa izao mihitsy ny fotoana nitendreny lahatra atonga azy ho afaka amin'ny fahantrana sy atonga azy ho tonga mpanefoefo. Veloma ny fanompoana ho izy, veloma ary fijaviana. Raha vo nangiran-dratsy ny maraina dia lasa tokoa ilay tovolahy nanezaka ny rifatra mba alehibe arak'izay tratra ny tany voafaritry ny azakazaka izay ho ataony. Faribolana mirefy amapolo ny kilometatra maro no efa vitany raha teo atapindohany masoandro tamin'izay fotoana izahay. Tsy maintsy mitodika hiverina amin'izay aho izy. Raha tsy izany dia tsy ho tratrako ilay fotoana ny fanomezana milohany ileteny masoandro, sady nanezaka mafy any izy. Velona ny fifanenjena tamin'ny masoandro, mbola nidorehitra teny amin'ny faravodilanitra ny hazavana no indro miditra ny vavahadin'ny tompony ilay mahery fo. Tratra ny tsara ny fotoana ny fanomezana, tonga fananany avokoa izao ny tany rehetra ao anatin'ilay faribolana izay nisoritany tamin'ny hazakazaka nataony nandritry ny andro. Zao anefa no toejavatra nampalahelo. Vo nametraka ny tongony teo atokona ambaravaran'ny tompony ilay tovolahy dia nidaraboka niaraka tamin'izay tamin'ny tany. Tsy nisy namono akory fa ny zavatra nitranga dia izao, be loatra ny ezaka nataony dia tsy naharaka itsony ny fony. Nampalahelo ny fiafarany tantara. Kanefa izany tantara izany dia mampatsiaro antsika izay nilazain'i Jesosy eo amin'ny Matitoko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo. Matitoko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo manao hoe, fa inona moa no soazon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy. Tena nihatra rabaky teny tamin'ity mpanompo ity izany. Raha tsy mitandrina isika dia mety ho tahaka ny tantaran'ity tovolahy ny tantarantsika. Mirifatra isika, mirifatra isan'andro, miasa mafy isika, tsy manam-pitsarana mihitsy ary miezaka hamaritra ny be indrindra, nefa inona moa ny soa azontsika amin'izany raha ho very ny aintsika? Misy azany hoe manan-karena, manana zavatra maro, kanefa olo-kafa ny tena mahita fafinaretana sy manara-po amin'ilay fananana. Tsy mpangalatra ireny olona ireny, fa saingy tsy hitan'ilay tompony intsony izay fari-pananany, dia ny hafa no tena mahazo tombontsoa avy amin'izany. Misy aza manangona hoy ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy fantany velively akory izay ho tompony. Inona no ifandraisan'izany amin'ilay fanontaniana napetraka teny alomana hoe manakolazaina ny amin'ny fomba hialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly? Ilay tovolahy teo izay narahantsika tao anatin'ny tantara dia no heveriny fa fomba anankiray hahafahana miala amin'ny fahantrana ny famaritana ny be indrindra arak'izay azo atao, dia ny mentehitra amin'izany. Ohatrany tsisy maharatsy azy ny fijery azy amin'ny voalohany, kanefa hitantsika ny fiafarany tantara. Fa tsy nyantehitra fa tsy amin'izay zavatra mety hananana izy mba hialana amin'ny fahantrana. Izao ny torohevitra omeny Jesosy eo Matitoko fahenina andininy fahatelo amby telopolo. Matitoko fahenina andininy fahatelo amby telopolo. Fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Fa inona moa ilay hoe izany rehetra izany izay tiany Jesosy holazaina eto? Tsy inona fa ireo zavatra ny tany sainy mialohan'ny andininy fahatelo amby telopolo izay nivakintsika teo. Manomboka ny amin'ny andininy voalohany mihitsy fa raisintsika ny andininy fa dimy amby roapolo sy ny manaraka. Izao nolazainy, aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any an-tsopotra ireny? Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelo lazy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manay aza ny mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny? Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninany rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra ny an-tsaha izay any any ianio ka hatsipy ao am-patana rahapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe, inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia ka tsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa izao hoe, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Eto izany ny tsiambaratelo: ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia ho vaaolanao anao izy tsy amin'izao fiainana izao ihany fa mipaka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka tsao ny fahamarinan'Andriamanitra, fa izany fahamarinana izany no ahitanao ny tsiambaratelo mamany olana rehetra eo amin'ny fiainanao, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa mipaka makany amin'ny mandrakizay. Azonao atao izao dia n'izao ny fampiarana: aza mangatakandro. Izay ny vaaolana voalohany sy azo antoka indrindra hialana amin'ny fahantrana. Mbola hotoizantsika ny fiaraha-mianatra mikasika an'izay manaraka, fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ay izany.
Tarika hiraina. Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarahaba sy misaotra anao nanokana fotoana hiarahana amin'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho anao tanora izao. Fanjaniaina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina Rila. Ao amin'ny oabolana toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia izao ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ilaina izany ny mianatra mba hahazahoana fahalalana, nefa ilana fandaminana sy atao ampahendrena izany. Toro lalana mahakasika izany indrindra ary no manay ho anao eto. Anaraka tantara iray aloha isika dia avy eo hiaraka amin'ny namana fitahiana sy Elion Andriamitantsoa anolotra torohevitra mahasoa anao mpianatra. Dia menofinaritra ary o.
Iezaka tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao an'ny mpanoratra sy naritina.
Danna, mba eto kely atiny ireo akanjo akaikinao ireo mba ho pasoany. Danna, Danna, ole retsy a, esory aloha iny zavatra manampitsofina anao iny fa sady be marenina ianao ny reraka ny vavako miresaka aminao marina e.
An ahoana fa misy inona rineny no nyvoaramena be ny eny? Tsy reko fa mihaino irako.
Raha ohatra ka tsy handrenesanao nizanizy ny zavatra petaka ho eny amin'ny sofinao iny de esory aloha. Diniako fa tsy misy zava-bitanao mihitsy fa de varimbariana fotsiny eny ianao miteny rery eny. Iny ihany no atao eny an-tsofina tontolo andro. Eto aty ho ary eo akanjo eo akaikinao ireo.
Ai fi
ho no ari-danina de mba manao anao koa moa zao ny fiomananao amin'ny fanadinana ka indray mandeha ihany ange ny fanadinana fifindrana ari-danina e. Raha tsy afaka amin'io indray ianao de amerina andany taona ray hafa. Tsy leo mamerina kilasy mihitsy ve ianao io e?
Efa merindesona mihitsy nge za zao rineny e. Efa namboatra programa mihitsy azo zao.
De ahoana moa zany programa amboariny zany ka?
Mba ahena amin'izay ny raharaha mpanaovineny anahy de manam-potoana tsara amerenako lesona. Sady lesona iangeriny me mitombo sy mesarotra foana mandra-patapitro ny taony e.
Fa nga moa ianao io zao tsy manam-potoana amerena andesona
ka? Ka za kosa nge vo hiraka sasainne manao zavatra foana de tsy mifantoka mihitsy e.
Ay
e,
nefa mahita fa irindra zandrinao mbola manao raharaha betsaka noho ianao ry danina zany e. Kanefa voamariko fa sady tsara ny notiny any ampianarana no mifindra kilasy mandrakariva izy.
Ka ny anyindrindra kosa ngerine mbola tsy de sarotra loatra amin'ny fianarany e. Sady mahay be koa angamba mpampianatra andry zareo.
Danina, tsy ny akabiaza mpampianatra anao teo aloha ihany ve ny mpampianatra ny rindry?
Ne marina,
tadio tsara fa na mahay mampianatra toy inona aza mpampianatra ary na tsy hampanaovina raharaha mihitsy azy ianao io. Rehefa tsy vonina hiatrika fianarana sy fanadinana ny sainao ary tsy mamerindesona ara-potoana ianao de tsy aomby mihitsy amin'ny fanadinana. Tsy misy fahagagana ry danina fa tsarofo izay a.
Efa iaza ka e.
Aleo ampiana mihitsy ianao ka.
Ne ve zao mbola matadidy an'izay ny anaranay e?
Enoy tsara aloha ny fanazavako e. Ho an'ny mpianatra toanao zao a de zao ny tokony atao. Mandava taona ny tokony anarana sy amerenana ny lesona fa tsy hoe efa akaiky amin'ny herinandro ny fanadinana zay vao anezakesaka merindesona rehetra
ka
aza vela iangona be dehibe ny lesona vao ianarana rery danina. Zay zavatra ny anarana tany ampianarana androany a de azandrasana raha pitsona amin'ny herinandro ny famerenana azy fa ataovy avetrany.
De ho vita ve zandry neny a? Nefa ny be dehibe nge ny zavatra mbola ho atao e.
Nahoana ny tsy ho vita e? Manao programa de arahana tsara izany. Vita ny ankizy mazoto rehetra ve de tsy ho vitanao e?
Oay, misy olo zandrina eny a. Andraso aloha fa ho jereko. Fa inona ihany ho a ty zavatra jereny indrindra ao ty e? Mila andona olona mihitsy ndrefa mba mijereva lalana.
Jery an'ireto taratasy karine reto ako.
Ss, ka maninona raha ny an-trano vovakiny ireny ka? Sa tsy tindry ho hitany dada sy neny? Alazako ndry.
Ianao mihitsy ary zao mila bedesinako.
Fa za maninona?
Raha tsy mijery telena telefonina amin'ny masonao a de ny sofinao indray ny tapina miaino zavatra fa tsy mianadesona mihitsy.
Ary ndry jery ary ty ataondriko.
Fa mitinana lesona avy ny anaranay tany ampianarana androany ane reto nadikako atao anaty taratasy kely reto e. De vakiako kely sy averimberiko ety an-dalana amin'izay haiko vetivety sady mora tadidy izy amin'izay de tsy miangona be dehibe ny zavatra ianarana ary danina.
Tss, zany very eny.
Eny e, jereo.
Ary ndry fetsifetsy a, tsy mba niteny an'izany tamin'ny zoky?
Efa niteny tamin'ny danina foana fa lozanao miaino zavatra fa de tsy mandre zay lazaiko mihitsy koa.
De zany koa zany ny soratandry amin'n'ity karine ray ty.
Eno a, reo reo.
Ay ve,
io danina io ara neny tokony hay lesona be dehibe noho izay e.
Fa nahoana?
Ko maninona zao raha ny fianarana indray ny raketina betsaka ao anatin'iny telefonina iny ka? dia izany no averimberina amin'ny sofina sy jerena matetika. Amin'izay ay daholo ny lesona rehetra, dia amin'izay tsy lanilany foana ny fotoana. Mba tony ndesona no enona amin'izay fa tsy tony kira hafahafa trony.
Mba mahita lazaina koa dia zandriko tika.
Marina izany.
Mahiratsaina be, aleo fa ho ataoko. Ay, izany ny tsiambaratelo indrindra. Hitako ndry mahay beko.
Sady tsy mitaintaina be rehefa hiatrika fanadinana ary zoky a.
Sambatry ndry mahay lesona. Sady ny fanadinana efa akaiky.
Tsy mbola tara ry zoko fa zao indray atao a.
Hoe ahoana ry sandry?
Amin'izao ray volana mialohan'ny fanadinana.
Ye.
Dia averimbereny ny lesona fa tsy miandry apotomoto be.
Sambatro saotra ry zandry malala fa nahazo lesona. Indriso hoe fa azo antoka fa hividianany dadanay fitelefonina tsara be e.
Fa nahoana koa no hividanany an'izany?
Satria izay mahazonao ty tsara indrindra hony a ka afa-panadinana de omeny telefonina tsara be.
Ay tokoa moa.
Ye.
Ka misaotra ny dadanay fa zanyko manampy hahafahako mianatra tsara bebe kokoa. Sady ny any telefonina tsy mba olaniako amin'ny FB sy jerevako zavatra tsy mahasoka. Rehefa azoko dia ampiasaiko anampy ah amin'ny zavatra mahasoa atafita amin'ny fianarako.
Ny anako
hoe niova ihany zokinay.
Faly mirabany tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity. Ny makasika ny fiomanana amin'ny fanadinana no ifantohan'ny dindinika ataontsika eto. Manana mpanabe isika amin'nytian'io itya ny namana Fitahina. Faly miarabanao Fitahina.
Faly miaraba ny mpiaino rehetra arabaina manokana isika mpianatra.
Araka ny tantarana rahantsika teo iny a dia efa misy lesona nyraisintsika sady tao anatin'izay. Raha miresaka tsika hoe fiomanana ao amin'ny fanadinana dia fanontaniana mipetraka amin'ny mpianatra rehetra zany rehefa mpianatra na iza na iza dia samy mametraka an'izay fanontanian' izay ahoana ny havonina. Inona no azo lalazaina Fitahina makasika an'izay?
Ny tanjo nyresadresantsika eto moa dia ny atonga ny mpianatra tsirairay avy a aomby a amin'ny fanadinana izay ho atrehany. Etia mpiandohana dia tiana miresaka antsika tanora fa ny fianarana dia mila fahasotoana sy finiavana tanteraka. Aoka izany tsika tsy hitady fialatsiny na koa hoe mety hitady antony tsy fahombiazana avy amin'ny olon-kafa na avy amin'ny zavatra hafa amin'izay mety tsy ho fahombiazantsika tahaka ny nataony danina tao anatin'ilay tantara teo. Hoy manko ny fitenenana hoe izay mamafy rivotra dia hijinjahy tadio. Izany hoe raha kamosika mianatra dia miandry sy fahavahana amin'ny fanadinana izay ho atao. Ny fanadinana dia tsy misy fahakakany fa izay mifofotra ihany a no tafavoaka ao anatin'ny zavatra izay ataontsika io. Ny tanora tsirairay avy izany dia tsy tokony hametsiny n'iza n'iza mihitsy na ny ray aman-dreny io na ny mpanabe na ny toezavatra amin'izay mety tsy ho fahombiazanao a fa isika mihitsy no mila mifofotra amin'ilay zavatra atao. Tsarovy ihany koa ry mpianatra namana fa ny fiomanana ny fanadinana dia tsy tampotampoka akory na hoe maimaika fa raha vao miandony taom-pianarana iray a dia efa misy fiomanana tokony atao a hiatrehana izany fanadinana izany.
Misaotra anao Fitahina, ny tena misongadina amin'izay fanamarina rehetra nataonao tao izay a dia ny hoe miankina amin'ny fiomanana miloa zany ny fahombiazana ny fanadinana. Tsy hoe rehefa akaiky izany ny fanadinana vao miezaka manovokovoka na ny atodohantsika mpianatra aza tsy mazaka an'izay manjary simba fa mila fiomanana miloa dia milamina tsara mifandraisany atodohantsika ny fitadidinan'izay a ny anaisika koa aza tsy tratra n'ilay antsoina hoe raharitsaina na stres eo ampanomanana ny fanadinana. Inonavy ary izany ireo zavatra zay tsy maintsy fiomanana? Eo aloha zany a ny fiomanana ara-tsaina sy ara-batana. Eo le hoe averina avetrany ny lesona avy any am-pianarana, zay le antsoina hoe repetitrice. Samy manana ny kapasite ny mpianatra tsirairay avy, zany hoe ny fahaiza-manaony zany ny fahafahany matakatra zavatra. dia ilaina na ho aniza na ho aniza ilay famerimberenana. Zay a, zay ny voalohany. Voatonga avy any am-pianarana dia aza vela iangona ny lesona fa avy dia ianaro dia averimbereno fa ilain'ny atidony famerimberenana. Manarak'izay a, dia fihezina ny saina hifantoka amin'ny tanjona kendrena. Ho afaka fanadinana. Zay zany ny tanjona, ho afaka fanadinana. Aza mieritreritra mety ho afaka na tsia, fa ny tokony ho izy aza dia ny hoe noty farany ambony ny kendreko, fa ny hoe no afaka na tsia dia efa tsy atao anatin'ny tanjona, fa noty farany ambony no kendreko. Dia efa fihezina hifanaraka amin'izay zany ny saina sy ny programa zay atao, dia tsy mandany fotoana amin'ny zavatra mety animba ny fitadidiana. Io tena zava-dehibe hoe namina fitahiana na handreraka ny saina. Anisan'izany a, voalazan'ireo mpikaroka manokana, mandreraka ny saina fijerena fahitalavitra be loatra ary manadombo ny saina mihitsy aza, satria mamatambonina ilay atidombo dia zavatra efa vonona. Fijerena écran be loatra indrindra fa ny finday dia mahatonga ny olona ho lasa mitokatokana, ho lasa kamo, ho lasa kizitina hoy ireo mpikaroka mpanabe. Takan'izany koa ny fianoana mozika mikorotandrotana manimba ny atodoantsika ireny, sady mandany fotoana zany ireo manimba ny atodoantsika, tsy ho afaka mitadidy fa manjary simba salamy zavatra simba rehetrarehetra, dia tsy afaka mitadidy zay nampidirina tao aminy. Ary manaraka an'izay a, tsy mionona amin'izay noraisina tany ampianarana fa manao fikaroana. Io zany dia tombony ho anao io mba hatratrarana ilay noty ambony. Fa izao a, rehefa avy any ampianarana nytolakandro, dia vakio ny lesona, vakio a dia averimbereno. Fa ny fotoana tsara indrindra zany ahafahany atodo mandray zavatra mora raisina ho azy ny mandray azy a, dia ny maraina ianao ny tsara mianatra. Ny fovo maraina zany a, dia iny tapany maraina rehetrarehetra iny zany ny tena tsara indrindra ho an'ny atodo ny mandray zavatra. Ny tafaraikitra ao amin'ny atodo a, tsara kokoa ny zavatra rehetra ny anaranao, ary amin'iny ny atodo a dia mbola tena mora mandray zavatra aloha ny amin'ny tolakandro. Fikaroana natao zay. Noho izany a, dia araroti-ny mifo maraina. Misy tenina mpanompo vavy ny tompo anankiray zay manao hoe ny ho avy dia ho an'izay mifo maraina. Dia araroti zay a, mifo maraina dikan'izay matory aloha. Tsy adalain'ny finday, tsy adalain'ny televizion sy ny sisa zany a, fa mifehtena tsara mihitsy hoe raha vao tonga ny fotoana tokony atoriana, adiny ray milohan'izay aza na adiny roa milohan'izay a, dia efa tokony akatona ny écran rehetrarehetra mba hahatonga anao ahita tory. Fa zay koa ny mahatonga ny maro tsy mahita tory, efa atory vao mijery écran na mijery écran mba hahitana tory zavatra tsy mety mihitsy zany hoe ny mpitsabo a. Fa adiny roa alohan'ny atoriana aza dia efa ajanona ny finday. Dina koa namana fitahiana no azo lazaina ankoatran'izay?
Ankoatran'izay efa voalazany namany Lion teo a, dia misy ihany koa ny fiomanana izay mbola tokony atao. Ny fiomanana eo amin'ny fomba fianarana na ilay antsointsika hoe metode a, izany hoe ny fomba fianarany tsirairay avy. Araka ny tantara izay antsika teo a, dia mandray lesontsika. Azontsika mpianatra tao tsara ny manao fiche na carnet a, izany hoe aide mémoire kely izy io, tahaka nataony rindra teo. Ahoana nefa ny fomba fanaovana azy io? Rehefa le mamerindesina isan'andro iny a, vao avy any ampianarantsika, dia maka taratasy na karne a, dia soratanao a izay tena ilaina sy mila tadidiana tao anatin'ilay lesona. Ohatra amin'izany a, ny formule, ny daty a, ny définition sy ny rôle sy izay hitantsika mbola mila tadidiana ihany koa. Izany hoe arakaraka ny lesinao ihany a no anaova itsika ty fampitianandesona ity.
Izany hoe raha azoko tsara, ohatra hoe raha matematika le formule zao ny betsaka, raha toka siansa de mety ho zavatra hafa zay mila fitadidiana koa no ataonao ao, na koa géographie, de arakarak'izay zay ny tianao tenena.
Zay mihitsy namanamilion. Izy ity moa de manamora ny fianarany sy ny famerenana lesona, satria zavatra kely le izy a, de afaka entinao any amin'izay tany misy ianao rehetra any, sady efa voafintinao ny lesona rehetra amin'izay fotoana izay. Izy ity moa dia efa nandramana ny ainako namana Elion a, nanao an'ity karazana fiche ity a hatrany amin'ny kilasy fa fito tany, dia tany amin'ny oniversite mbola nampiasa azy io ihany koa, ary hitako hoe tena mahomby a amin'ny fianarana ilay izy.
Raha mety manadalanao zany fijerena finday matetika, mety ho azo atao ve ny mampiditra an'ilay izy ao anaty finday, samy mety ho tratra ny fakapanahy mijery zavatra hafa? Satria na dia misy ohatra misy tanora mampiditra baiboly ao anaty finday be dia be, tsy hoe ratsy akory zany, rehefa tonga ny am-piangonana ianao dia mijery baiboly ao anaty finday, de varina amin'ny zavatra hafa ndray fa tsy le tokosyandiny eo amin'ny baiboly zay nitondranao azy le izy. Ny tiako tenenina de hoe tsara raha atao fisy mitokana mihitsy le izy zany. Zay dia tsy hoe ho tratra ny fakapanahanao amin'izay a vokatry ny fijerena n'ilay famitinana na lay fisy ao anatin'ny telefona, fa leo a fisy hafa mihitsy atao fisy kely na karne kely zay le izy a, de mifehtena mihitsy na eny ambony bus na iza naiza zany a, de mijery kely, mijery vocabulaire ohatra, mijery idioms ohatra raha miteny amin'lisy be dehibe ny zavatra ny formule mijery, ary iny a manamora averina iny manamora ho an'ny atodoa ny fitatidinany reny a rehefa amin'izay fomba izay ataonao tsikelikely
zany mihitsy. Izy ty a de tsy mety lany bateria kory iny karne anao iny da iny fisy iny, fa naiza naiza arabaky teny mihitsy a de azotsika atao ny manokatra azy a mijery azy. Raha ohatra ianao andeha lahatra ny mitoerana ray ohatra de ampiandrasany ianao de avoakanao iny a de efa mamerina eo ianao,
tsy mety lobaty tiako misy tsy lobaty.
Ya, ankoatran'izay ry tanora mpianatra namana de mila araraotana daholo ny fotoana mety rehetra zay ahafahantsika mamerina ny lesona. Aoka ny tanora mba haiandamina ny programa, misy ny fotoana anaovana ny anjara asa ao an-trano a tadio foana, fa sotsika ny manampy indray aman-dreny ao an-trano, sotsika mpianatra ny mianatra mazava ho azy, fa diantsika ihany koa ny manampy an'izy ireo a ao an-tokantrano. Zany hoe alamina hoe eto ny fotoana ianarako a, de eto fotoana ialako voly a, eto fotoana anampiako ireo aman-dreny ao an-trano, satria mifanohana ny mpianakavy.
Tena tsara de tsara zay torohevitra zay namana fitahina, zay fahaizana mandamina fotoana zay. Ary fanaoko a ny hoe rehefa ariva alohan'ny atory a de jerena ny zavatra tokony atao raha pitso, de efa lamina miloa manao an'izao ny fo, manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao a, de ny apitso ariva jereko indray ho inona ny vita, inona tsy vita, de manao tombana ho inona na tonga lisy tsy ho vita, lava resaka tamin'namana ve sa sahinona sahinona, de izahana hitsy zay ny apitso. Ka ho antsika mpianatra de zava-dehibe mihitsy zay hoe alamina miloa zay ny programa, manampy antsika be dehibe koa ny fanaovana zavatra mahasoa ao an-tokantrano eny tenatenany fianarana. Manampy ny ray aman-dreny mandray anjara amin'ny asa ao an-tokantrano de tena ilaina zay taloha tena mifo amin'ny efatra maraina mandeha matsaka maka kitay milohany andehanana mianatra, fa vita tsara zany rehetrarehetra zany. De tsy pihana manokana eto zany le hoe tsy miala voly raha tsy efa vita ny raharaha sy ny famerenandesona, zay zany tena zava-dehibe zay.
Ya, raha itsika zany mandamin'ny fotoana antsika io a de betsaka ny fotoana afahatsika miala voly, ary betsaka ihany koa ny fotoana afahatsika mamerina ny lesona izay nataontsika tanym-pianarana.
Marin'izay raisintsika le voalaza oamin'ny obolana toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo manamafy an'izay lazainao teo namina fitahina, oabolana toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Ka dia entanintsika aiandamina tsara ny programantsika, ary hijery ireo zavatra mety mahatonga antsika tsy ho afaka manao an'izany, de hijereo manokana ireo zavatra mpangalatra ny fotoanantsika. Ireny zany a aza manaiky ny angalara ny hafa ny fotoana nomen'Andriamanitra anao efa nalamina miloha. De izay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ny tian'io tia, misaotra betsaka namana fitahina, efa misy ho tsakotsakontsika tanora zay a ny fampiarana ny tena manova ny fiainanao, saia manova, saia manao fanandramana, saia manao fampiarana. Zao zany de efa miomanao amin'ny fanadinana isika. Mbola itoy zany a ny torohevitra homenantsika mikasika an'izay fanomanana ny fanadinana izay, fa mandra-piona indray amin'ny manaraka.
Veloma daholy.
Velomo.
AWR
telefony
0340678762
0334 313 37
0325 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Asaina ianao andalina ny tenin'Andriamanitra miaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsivitsy, iompana amin'ny fampitahana ny vovony sy ny very araka ny salamy fadimy sy ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo ny fianarantsika. Miaraka aminao ety ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeovaka itsika ny salamy fadimy sy ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mario ny zavatra mitovy voalaza amin'ireo boky roa ireo. Ovaka itsika aloha ny salamy fadimy. Jehovah, inoho ny teniko, fantaro ny eritreritro, inoho ny feon'ny fitarainako, ry mpanjakako sy Andriamanitro ô, fa ianao ny ivavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandra aho. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, fa tsy toetra aminao ny ratsy. Tsy azo nyjano io masonao ny mpirehare, alanao ny mpanao ratsy rehetra, aringanao ny mpiteny lainga. Ny olona mpandatsadrasy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta. Fa izah kosa noho ny habe famindramponao dia hiditra ao an-tranonao, ihany koa ka manatrika ny lapanao masina amin'ny fatahorana anao aho. Jehovah, talio fahamarinanao aho noho ny amin'ny mpampahory aho. Ataovy marina eo ny loko ny lalanao, fa tsy misy azotikina ny alokan'ny vavany. Ny ao anatiny dia tena faharatsiana, fasana misokatra ny tendany. Dia ovaka itsika indray ny apokalipsy toko fetra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Aritako fa indro ny zanak'ondry nitsangana itoetendrombohitra Ziona, ary nisy efatra ariva mbefatra alina tsaraetsy nomba azy, sady manana ny anarany sy ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Ary nare feovy tany an-danitra tahaka ny foronroany ranobe sy tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga amin'ny tendriny lokangany. Ary mira totaony kira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana, sy eo anatrehan'ny zava-manana ny efatra sy ny loolona izy, ary tsy nisy nahay nianatra izany firany izany afa-tsy ny efatra ariva mbefatra alina tsiraetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijinina izy. Ireo ny manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany. Ireo ny navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy langa hita teo am-bavany sady tsy manatsiana izy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahire matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ary mikoa feo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy raiky io dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe, ravarava babilônina lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary nitsaraikio dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahire, raha misy miankoko eo anolohan'ny bibidisiny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidy nao tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny asosolofara eo anatrehan'ny anjelymasina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary nisetriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina zay miankohoka eo nolohan'ny bibilia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Lazainy Davida amin'ny salamo fahadimy andininy fahefatra fa tsy miara-mitoetra amin'ny olona ratsy fanahy Andriamanitra. Ny antony nampanorenan'ny olon'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha dia ny azahoany miara-monina amin'izy ireo. Toy izany koa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, miara-monina aminy any an-danitra ny voavonjy. Miresaka ny amin'ny fiankofana Davida ao amin'ny salamo fahadimy andininy fahafito. Io fiankofana io no loha hevi-dehibe ao amin'ny ady maneran-tany hifanaovan'Andriamanitra sy Satana. Indimy no iresahan'ny apokalipsy 7:10 ny amin'ny fiankofany. Manasan'ny olona rehetra eto an-tany iankoka amin'Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ny afatry ny anjely telo. Izao nafatry ny anjely voalohany, apokalipsy 7:17, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofo eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Hitanao ve fa tsy mandanga fa milazany marina ireo voavonjy eo amin'ny apokalipsy 7:10, maneho ny fitiavana sy ny famorampon'Andriamanitra ny teny sy ny fitondratenan'izy ireo. Ny olona ratsy fanahy kosa etsikilany tsy milaza ny marina. Mampiseho zavatra mahavariana antsika Jaona ao amin'ity apokalipsy 7:10 ity. Novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana ny mpanota ary ankehitriny izy ireo miara-mitsangana aminy. Tsy mendrika ny azo zany tombontsoa zany avy aminy izy ireo, saingy nomena azy zany noho ny amin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy izay miara-mitsangana amin'izy ireo. Avelan'Andriamanitra ny fahotany ary voavonjy izy ireo. Tsy ampahorian'ny fanamelona azy tsony ireo olona ireo. Jesosy nefa nitondra ny saziny ary maty teo amin'ny toerany. Tsy mahay mangina ianao rehefa soratan'Andriamanitra ho am-ponao ny anarany. Manao antso-pamindram-po mahafarany ny vahoakan'Andriamanitra dia ny antso ho an'ny olona rehetra iankohoka mpahary. Arak'izany dia manana tombontsosy adidy lehibe ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Asan'ny enjely no ataon'izy ireo amin'ny famerenana ny olona ho amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Andeha isika andray ampoza ny asa masiny izany mba hahatonga antsika ho isan'ireo hitsangana miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny tanàna masina. Izay ny fotoana niarahana androany. Manantena mbola tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.